Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeits sommersending. Mitt navn det Eivind Biskårsudne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Vi forteller om det mest dramatiske som har skjedd I tysk fotball de siste årene. Gigantklubben Schalkes totalhavari. De Tysklands nest største klubb, tidligere Europacup-mestere, og var fast gjenganger I Champions League på 2010-tallet. Og for bare et par år siden så var de Bayern Münchens hissigste utfordrer. Nå står Schalke ved kanten av stupet. Sveite Bundesliga venter. Dette siste kapittel av historien om hva som skjedde da Tysklands stolteste klubb kollapsa. Glück auf! Velkommen til et togkrasj I sakte film. Først av alt så ønsker vi å takke dere på Patreon som har støttet oss sånn at vi kan lage disse ekstra episoder. Hvis du ønsker å støtte Dritte Halbzeit så går du inn på patreon.com/drittehalbzeit. Dette altså tredje episode om Schalkes undergang. I dag så vi kommet frem til 2021-sesongen. Det selveste Annus Horribles I Schalkes 116 år lange historie. Hadde det ikke vært for at Murphys lov allerede var et begrep, så ville vi hatt begrepet Schalkes lov. Alt som kunne gå galt, det gikk galt, og enda litt til. For å få en viss struktur I kaoset åpner vi kalenderen og tar høydepunktene, eller rettere sagt, de stadige, dypere bunnpunktene, kronologisk. Sesongen den åpnet 18. september. På grunn av korona så var den litt utsatt. Da dro Schalke hele veien til München for å møte mektige Bayern München. For tradisjonen tro åpne Bundesliga alltid med fredagskamp hvor regjerende mester spiller hjemme, og det jo alltid Bayern München. Året før hadde Hertha Berlin tatt et overraskende bortepoeng I denne kampen. Men ellers tradisjonen Bayern München de spiller, Bayern München de vinner.
Men aldri har Bayern slakteriet fått et så lett bytte, hvor avliving, filetering og grilling har gått så lett. Schalke-svalen landet med et mageplask fra tieren I Bayern Münchens eget badebasseng. Gelsenkirchens stolthet tappte 8-0, 8-0, etter å ha sett ut som 11 spontant sammenraskede klovner fra Circus Roncalli.
Oj, Thomas Müller skåret, Robert Lewandowski putter selvsagt, unggutten Jamal Musiala fikk banka inn et mål. Leroy Sané og Leon Goretzka sette hvert sitt hakk I målkalenderen, og Serge Gnabry, han fikk med seg kampballen hjem, for han skårte et lett hat-trick mot Schalke.
Ja, tung start. Men her I dritte halvseid så var Asbjørn sjokkert over det han så. Han tilbød sporens reks veddemål på at Schalke skulle slippe inn flere mål enn Jumbo-laget Paderborn fra året før. Den nyopprykka filleklubben, altså Paderborn, fra Østre Vestfalen, gjorde det ganske så dårlig den sesongen de rykket ned. Og storheten fra vest skulle nå slippe inn 75 mål på en sesong. Det var veddemåltastet.
Yes, og Runar, han beit overraskende rett på. Så han bor I nærheten av Schalke, så kjenner han jo, han jo dominert av Schalkes storhet. Så han tenkte, ok, et braktap mot Bayern, kanskje den beste, I hvert fall den nest beste, som Schalke var, for ikke så lenge siden. Selvfølgelig slipper ikke Schalke inn like mange mål som Paderborn I løpet av en hel sesong, tenkte Runar. På et koronatomt Allianz Arena, hvor de da tapte 8-0, så satt også pølsemaker, fabrikker, rasist og forenværende styreleder I Schalke, Clement Tønnies, selv om han ikke lenger hadde noe med Schalke å gjøre, Altså, faste lyttere, ivrige lyttere, husker kanskje at han fikk sparken I forrige episode, men han var jo fremdeles til stede. Det var jo ikke kvitt Clemens Tønnes av den grunnen, for vennskapet med Oli Hønes var jo ikke sagt opp. Så derfor kom han seg inn på Allianz Arena for å se på Schalke, og se at Schalke tapte 8-0, og leverte det første av veldig mange små og store feilskjær I løpet av sesongen 2020-21.
Ja, 27. september, en uke senere, så taper de også andre seriekamp, 3-1 mot Werder Bremen. Og trenerkjøttkverna I Gelsenkirchen, den skrus på maks med en gang. For nå får David Wagner sparken. Det som skulle være klubbens fremtid, det var 2 kamper, 2 tap, rett ut. Manuel Baum overtar. Og den sympatiske klubbhelten Naldo blir assistenttrener. Så nå blir det vel god stemning.
Nei da. 7 uker senere så smeller det på trening, dagen etter den 24. strake Bundesliga-kampen uten seier. Naldo slåss med Vedad Ibišević, eller omvendt, altså Vedad Ibišević da på det tidspunktet spiller gratis for klubben. Han får likevel sparken. Problembarna Amin Harit og Nabil Bentaleb, de blir suspendert av klubben. Og det så trangt I skammekroken den høsten I Schalke at ja, det helt vilt. Og for å understreke hvor kaotisk det var I Schalke på den tida, så hadde klubbens Zoom-avdeling, altså de som driver med Twitter og Instagram og sånn, ute en gratulasjon til Bentaleb. Altså samtidig som han satt I et disiplinærmøte med ledelsen, fikk ikke lov til å trene mer med A-laget til Schalke, samtidig så sa klubben offisielt. Gratulerer med dagen. Veldig hyggelig at du spiller for oss. Og samtidig som den suspensjonen da ble offentliggjort, så ble jo den meldingen om gratulasjonen til Bentaleb slettet. I desember får Manuel Baum sparken etter bare 10 kamper. Selvfølgelig. Han jo med 0 seire. Schalke-ikone Hub Stevens overtar midlertidig for 2 kamper, tap mot Bielefeldt I ligaen, og har en seier mot Ulm.
Og så vi kommet til jul, for I romjulet da avdukes ny trener. Sveitseren Christian Grås skal overta Schalke. For mange nordmenn så vil jo tro at han mest kjent som tidligere Tottenham-trener. Og så tenker jeg kanskje, ja, han har vel vært rundt om I verden og I masse andre storklubber før han da landet opp I Schalke 04, men altså han drog til Young Boys først, etter Tottenham, så var han innom Stuttgart en liten periode, før karrieren da egentlig så ut til å enda med noen godt gasjerte, men sånn internasjonalt, ganske anonyme trenerjobber I Saudi-Arabia, Egypt, og så tilbake igjen til Saudi-Arabia, men plutselig en dag så ringer telefonen hos Christian Grås, som sitter I en varme villan sin I Saudi-Arabia, tenker, ja, livet blir vel sånn, sitter her nede og tjener masse penger og trener noe sånn halvflinke saudi-arabiske spillere. Men så ringer Schalke 04. Hei Christian, har du lyst på en toppjobb I Europa igjen? Oh yes! Christian Grås setter seg på flyet, drar til Gelsenkirchen og setter I gang med en stor oppgave. Kanskje den største oppgaven I sin karriere. Han skal styre Schalke-skuta mot poeng og overlevelse I Bundesliga. For på dette tidspunktet, dette er viktig for meg, at på dette tidspunktet så jo Schalke helt ubrukelig og tar nesten ikke poeng, men de ikke sist på tabellen. For bak de så har de jo Mainz, som også har hatt en tilsvarende ubrukelig første halvdel av Bundesliga-sesongen. Men Mainz har da ikke det store svarte spøkelset som kviler over klubbens umiddelbare fremtid. For Schalke har på dette tidspunktet for alvor satt snuten I retning en av de mest pinlige rekordene som Bundesliga har å by på. For I Bundesligas tidligere år, altså helt tilbake I 1965, så skjedde det noe veldig rart som plutselig begynner å dukke opp igjen I media og nå forbundet med Schalke. For I 1965 så ble Hertha Berlin tvangsflyttet ut av den tyske toppserien på grunn av voldsomt med rot I pengeskrinet, sånn som en ofte holder på med når en skal telle Deutsche Mark I Vest-Berlin. De ble flyttet ned ut av Bundesliga. Og på dette tidspunktet så var jo Vest-Berlin, var jo bare øy inne i gamle Øst-Tyskland. Så det var viktig, og det var derfor Hertha Berlin i utgangspunktet også var i Bundesliga. Det var for at det må ha en klubb fra Vest-Berlin i Bundesliga, rett og politisk. Og da ble det utøft et veldig press på at Berlin skulle få beholde en plass i landets øverste divisjon. Og i og med at Hertha Berlin på grunn av pengerotet ikke kunne være, så måtte det være noen andre. Og dette laget da ble via noen omveier Tasmania-Berlin. Blant annet så fikk de den her, for at det var ingen... De fikk den plassen, for det var ingen andre som ville... Altså flere klubber sa nei. Blant annet Tennis Borussia Berlin sa vel nei. Men altså klubbene tenkte vel, ja, dette blir for masse for oss. Da tenkte ikke Tasmania Berlin. Så de tok og åpnet kjeften og beit over denne biffen og prøvde å tygge seg gjennom. Laget hadde faktisk tidligere søkt om å bli Berlins representant i Bundesliga i 63, men noen år senere, 1965, så var de overhodet ikke klar for denne oppgaven. De vant sin første kamp mot Karlsruher SC før de gikk 31 kamper uten å vinne. Og den tapsrekorden, eller ikke vinnerrekorden, har aldri vært trua. Altså Blau-Weiss Berlin, Kaiserslautern og Dynamo Dresden har alle tapt 21 kamper på rad. Ingen har vært i nærheten av 31 kamper. Da Christian Gross overtar, så har ikke Schalke vunnet siden de slo Borussia Mönchengladbach 2-0 17. januar 2020. 29 ganger har de gått av banen på rad uten å vinne i Bundesliga. Og det har vært så ille at Tasmania Berlins ledelse går ut med offisiell støtte til storklubben Schalke 04. Dette vår rekord, dette klubbens identitet. Hver gang Bundesliga-sesongen starter, så skriver avisen om Tasmania Berlins ville tapsrekord. Dette vår livslinje til oppmerksomhet. Ikke ta den fra oss, sier klubben som nå styrer på å flakse rundt i tysk 5. divisjon og Oberliga. Tasmania Berlin vil ha rekorden for seg selv. Så da kalenderen viser 2. januar, nesten ett år etter Schalkes siste seier, så er ikke det bare den nye treneren Christian Gross som er på plass når Schalke 04 begynner året mot Hertha Berlin. For utenfor de grå murene i den iskalde hovedstadslufta, utenfor et folketomt Olympiastadion, så står en klynge Tasmania Berlin-fans. De klamrer seg skjelvende til medbrakte ølbokser og roper sin såre støtte til Schalke 04. La oss få beholde rekorden vår. Til ingen hjelp, det blir tapt 3-0 for Schalke.
Men så kommer et annet lag som har slitt på besøk til Feltins Arena i Gelsenkirchen. Og på forsøk nummer 30, Christian Gross sin andre kamp som trener, løfter Schalke børen av skuldrene. Og Schalke vinner faktisk 4-0 over Hoffenheim i det som da ville blitt tangering av den historiske rekorden. Den uslåelige rekorden som nesten ble slått likevel. Og den unge amerikaneren Matthew Hopp sjokkerer fotballverden, i hvert fall fotballtyskland, med et fantastisk hat-trick. Megatalentet Amin Harit leverer målgivende på alle tre, og forseiler seieren selv med å sette det fjerde. Og Amin Harit, de som har hørt Dritte Halbzeit før, der ringer det sikkert en bjelle ved navnet Amin Harit, for den har vi snakket om en del ganger. For Schalke har i tiår etter tiår vært en utvikler av store talenter. Fra klubbens akademi, Knappenschmiede, har de gitt verden Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler, Benedikt Høvedes, Leroy Sané, Joel Matip og flere. Og er det noe klubben kan, så er det å foredle unge spillere eller gi unge talenter fra hele verden et bra sted å utvikle seg. Og det går først ganske bra. Amin Harit debuterer høsten 2017. Han skårer et av målene da Schalke kommer tilbake fra 0-4 til 4-4 mot erkerival Borussia Dortmund. I desember 2017 blir han månedens nykommer i Bundesliga. Senere blir han kåret til beste nykommer i Bundesliga for hele 2017-18-sesongen. Så det ser veldig bra ut. Amin Harit er på vei til å bli en av de store, store unge stjernene i Bundesliga. Men så er han hjemme på sommerferie for å feire en god sesong. Og da går det veldig, veldig galt. Veldig fort. Han er hjemme hos familien i Marokko, og etter ganske uklare omstendigheter så kjører han på en fotgjenger og dreper ham. Han dømmes til fengsel og oppreisning til familien, Men etter mye om og menn og litt ekstra bot, blir fengselsstraffen satt til side, og Harit kan dra hjem til Gelsenkirchen. Og noen år senere står han som mange spillere midt i pandemien, og ber folk via Instagram innstendig om å holde seg hjemme. Kom igjen, folkens, følg reglene, ta vare på hverandre, vær trygge, hold dere hjemme, hjelp samfunnet tilbake igjen. Bra, bra innlegg, Harit, bra, bra oppfordring. Men dagen etter så er politiet på en razzia i Essen, på en ulovlig vannpipebar. Og der er Amin, Harit og vennene hans, langt etter stengetid, utenfor portforbud og med brudd på alt som kan krype og gå av koronaregler.
Men nå, da Schalke har knust Hoffenheim, virker Harit og Hopp å være tilbake. Schalkes skuldre jo befridd fra Tysklands tyngste bør, og tabellklatringen kan endelig begynne. For etterlengta selvtillit, fornyet optimisme og gravlegging av negativrekorden må da bety at Schalkes endelig reiser seg og redder plassen utover vinteren og våren. Overhodet ikke. For etter oppturen og rekordunngåelsen mot Hoffenheim går vinteren videre på følgende vis. Dette er tap. 1-3, 1-2, 0-4, 1-1, 0-1, 0-1, 0-0, 0-4, 1-5, 0-0, 0-5, 0-3 og vips, så er det blitt april uten flere seire. Men det skjedde andre spennende ting i mellomtiden.
Ja, og nå skal vi ta og gå kjapt igjennom datoene i Schalke våren 2021. Februar 2021, sportsjef Jochen Schneider får sparken.
26. februar, da er det bare gått noen uker siden Gross overtok, men lokalmedia melder om spilleropprør mot treneren. Klubben avviser påstandene.
27. februar, laget går helt i oppløsning i Stuttgart. Schalke taper 5-1.
28. februar, nå er vi altså to dager etter at klubben avviste samtlige påstander om spilleropprør. Christian Gross får sparken! Det får også fitnesstrener Werner Leuthardt, assistenttrener Rainer Widmeier og teammanager Sascha Ritter. Og, ja, jeg vet ikke, hadde Ritter verdens mest utakknemlige jobb? Det tror jeg faktisk. For hans jobb, det var å være bindeledd og diplomat mellom laget, trenerteamet og klubbledelsen i Schalke 2020-21.
Og han må jo ha hatt en ganske bra hukommelse, Sascha Ritter, tror jeg, for når vi snakker om denne sesongen da, 2020-2021, så var det 8 forskjellige assistenttrenere som var trenere i Schalke. De hadde 3 forskjellige fysiske trenere som har vært på jobb der. Og dette er jo de offisielle tallene som jeg har finnet på Transfermarkt. Og da er for eksempel ikke Gerard Asamoah, som er en klubblegende, oppført på den lista, men han har vitterlig vært på benken denne sesongen, gjort intervjuer som assistenttrener og så videre. Så det kan godt ha vært flere folk som har vært i trenerteamet.
Og nå til og med ikke Transfermarkt har oversikten på CV'en i Schalke, så vet du at ting har skjedd. Og samtidig som Gross får sparken, så kommer også spilleropprøret mot Christian Gross for dagen. Og det viser seg at spillerne mente at taktikken og treningsmetodene var gammeldagse. Christian Gross skal også rote med navnene som en sånn gammel bestefar. Han kalte Can Bostogan for Khan Erdogan. Og Alessandro Schöpf ble da omdøpt til Massimo Schöpf. Som kanskje ikke er den beste starten på å skape tillit og fortroelse i en garderobe.
Nei. Og 3. mars så blir Dimitrios Gramotsis avduket som sesongens 5. hovedtrener.
Ja, og da har jo også tyske medier sagt at Ralf Rangnick, han skulle bli ny sportsjef. Dette er 20. mars, fra sommeren da. Men Ralf Rangnick, som alle vet, han velger jo sine prosjekter med omhu, og nei, han skulle definitivt ikke til Schalke. Og der var det jo noe veldig kaos, for det var en gruppe på 13-14 folk som sto i skyggen, og som hadde et eget styre som hadde da greid å lokke nok i hvert fall til en samtale med Rangnick, men ingen i klubbledelsen visste jo egentlig noe om dette, og Rangnick han forsvant.
Ja, han skjønte fort tegningen og moonwalker stille ut av møtene i Gelsenkirchen. Samtidig så er det nyansettelse i Schalke. 31. mars er det kvit røyk over Gelsenkirchens. Habums sportsdirektør Petter Knebel er mannen som skal bære det tunge sportslige ansvaret i fremtiden. Og Petter Knebel, Runar, virker ikke det navnet litt kjent? Har ikke vi vært innom han i Idritt Halbseid tidligere?
Ja, om det gjør. For Knebel, han jobbet tidligere i Hamburger Sportverein. Og han var mannen bak en av tysk fotballhistories mest legendariske funksjonæretabber. For på en solskins ettermiddag i Hamburg så pakket herr Knebel en solid stabel jobbpapirer i sekken, kjøpte seg en coffee to go på kiosken og satte seg på en ledig benk i parken. Ingenting galt med det. Men problemet var at da han gikk derfra og dro hjem, så glemte han igjen sekken på benken i parken. Og sekken var da full av konfidensiell klubbinformasjon. Altså der var det lønningslister for hele laget og virkelig top secret stuff. Og så var det han og, Schalke, og Hamburg egentlig veldig heldige, for de vedkommende som fant sekken tittet oppi og så, dette ser ut til å tilhøre HSV. Og vedkommende ringte til HSV og meldte fra om hva han hadde funnet. Men fikk beskjed om at nei, det ikke så farlig. Det ikke noe vi trenger. Så sa de ja, det ikke noe stress. Mm-hmm. Hvis klubben ikke vil ha papirene, så hva med at kanskje Europas største tabloidavis Bild interessert? Kanskje de interessert i å ta en titt? Var Bild interessert i å ta en titt, tror dere?
Ja.
Bild var særdeles interessert i innholdet, og blåste det rett opp på forsiden neste dag. Oi. Det var veldig uflaks for Knebel, men åpenbart ikke til hinder for å bli Schalkes nye sportsdirektør noen år senere. Og for å hjelpe seg i jobben så får Knebel med seg Roven Schröder. Og Schröder hadde tidligere denne sesongen fått sparken i Mainz, etter at de hadde prøvd å gjøre det like dårlig som Schalke. Og først hadde Schröder prøvd å presse ut Adam Szalai, ungareren, av klubben. Men det førte til spilleropprør og streik i Mainz. Så hadde Mainz da tatt like få poeng som Schalke når halve sesongen var spilt. Men det syntes Schalke tydeligvis hørtes bra ut, så Schröder, han fikk ny jobb i Schalke for å hjelpe Knebel.
Ja, tilbake til april, 20. april da, så er det offisielt over for Schalke. De taper 1-0 for Bielefeld. I Bielefeld og mot det som var et av Bundesligans mest anonyme mannskap denne sesongen. Nedrykket er da matematisk uunngåelig.
Og det blir feiret. Ikke av Schalke-supporterne, men Borussia Dortmund-fans som da bor en trikketur unna Gelsenkirchen. Hvis du kaster et par steiner, så kommer du fra stadion til stadion. Borussia Dortmund-fansen skyter opp fyrverkeri gjennom rornatten, så blåser lys opp hele himmelen. Det ser ut som gruvene åpner igjen. De feirer Schalke skal ned. Schalke-fans, derimot, de feirer ikke, eller du kan si at de markerer, men på en helt annen måte enn med fjongt fyrverkeri. For da spillerbussen kommer tilbake til stadion fra Bielefeld, og spilleren blir satt av for de skal til parkeringsplassen for å hente bilene sine, så blir de møtt av rablende, gale, sinte, frustrerte, sure, aggressive Schalke-supportere. Noen høflige, uhøflige ord som blir vekslet fra Schalke-supporter, så går det ikke lang tid før spilleren rett og slett blir jaget rundt stadion av sinte supporter. Det er så gale at klubben til slutt må be politiet om å etterforske hendelsen. Schalke-spillerne uttrykte også at det var en situasjon som gjorde at de ble ordentlig, ordentlig redde. Så mens Borussia Dortmund skyter opp fyrverkeri over ror, så blir Schalke-spillerne i lyset fra fyrverkeriet jagd rundt sin egen stadion av sine egne supporter.
Det er jo forståelig at de blir jagd, tenker jeg, etter når vi snart i bunnen av tre episoder om det som har skjedd i Schalke de siste årene. Og dette er jo på en måte det, nesten det endelige punktet på historien om Schalke, at spillerne i den største klubben, en av de største klubbene i Tyskland, blir jagd.
Ja, rent sånn billedmessig så er jo dette virkelig bildet på den Schalke-sesongen isolert. Men altså rent sånn formelt, hva er egentlig avslutningen på sesongen?
Da kan man si det er årsmøtet 14. juni, etter at sesongen var ferdig. Årsmøtet ble jo spesielt viktig nå, da Schalke hadde rykket ned, for nå måtte de rydde opp. De hadde ryddet opp en del, de må rydde opp mer, og det handler om formelt nytt styre og sånt nå. Årsmøtet var digitalt, men det ble bare rot. Bare teknisk, og da mener jeg ikke krangling, som det uansett ville blitt, men teknisk krøll. De fikk det ikke til. De fikk ikke til å holde det. Så etter flere timer med frem og tilbake med teknisk trøbbel, så måtte de avbryte og avlyse årsmøtet før de fikk gjennomført de livsviktige formelle valgene til styrer og stell.
Men når du, Runar, som sitter jo tett på Schalke nede i Bochum, naboby til Gelsenkirchen, hva tenker du, hvis du ser tilbake på alle disse kaotiske årene som har gått i Schalkes historie siden 2018, er noen hendelser som vi ikke har vært borte i løpet av disse tre episoderne, så du tenker, hva står som et sånt symbol på hendelsene?
Ja, jeg synes at altså, Schalkes, altså klubbens, ikke bare at de har gjort dårlig sportslig og ting som har gått galt, men det, den småligheten, og feilbedømmingen de har vist, synes jeg kan oppsummeres i en hverdagshistorie nært mitt liv. For min yngste datter skulle nemlig til Feltins Arena på omvisning med førskolen, med barnehagen. Og da var det bestilt, og alle foreldre betalte noen få euro per barn for denne turen da. Skulle komme dit og gå rundt på stadion og bli vist rundt. Ganske stas for disse barnehagebarna. Men dette besøket ble avlyst på grunn av korona. Også forståelig. Men klubben, da barnehagen skrev da til klubben, og ja, ok, vi forstår at det må avlyses nå, alt gjør det nå, pengene tilbake, sånn og sånn. Nei, pengene tilbake, nei. Så Schalke, den milliardklubben Schalke, de nektet å erstatte det forhåndsbetalte beløpet på noen få euro per barn, altså for at en lokal barnehage skal komme på besøk. Så de avlyser besøket og nekter å betale tilbake de pengene. Og det er, det synes jeg er den fatale småligheten de har vist i denne tiden, oppsummert i en historie.
Det er ABC i vannstyret.
Ja, det er akkurat det der.
Det er det. Men status nå, altså, vi vet jo ikke helt hva som vil skje med Schalke. De kan jo komme styrka tilbake og bli sitt gamle jeg, eller de kan bli hengende fast i Sveite som Hamburg og Sportsverein. Men de kan jo også gå helt ned, sånn som Kaiserslautern og 1860 München.
Akkurat da skal vi nok diskutere ganske inngående utover høsten. For det eneste som er sikkert når det gjelder Schalke, er jo at her i dritte halvseit, så skal vi følge de hvert eneste steg på veien, enten det er inn i den dypeste, mørkeste regionalliga skog, eller opp mot lys og inn igjen i Bundesliga og Champions League. Så mens vi venter på det, så kan du, kjære lytter, glede deg til neste episode, for da har vi lagt en spesialepisode i serien med spesial sommerepisode, for da har vi fått tak i selveste Frode Grodås, nordmannen, landslagskeeperen, legenden som snakker ut om sin tid i den stolte, store rorklubben Schalke 04. Han var der i 1998, kom i 1998, forlot i 2002, og det betyr at da Frode Grodås fikk med seg på veien, da var to cupgull, og ikke minst, han satt på Feltins Arena, han satt i Gelsenkirchen, den dagen Schalke 04 ble offer for det mest dramatiske som har skjedd i deres klubbhistorie ved siden av årets sesong, nemlig da de...
Parkstadion!
Ja, det var Parkstadion, ja. Det var siste kampen på Parkstadion. Så trodde Schalke 04 at de var Bundesliga-mester for første gang I 4 minutter og 38 sekunder. Og der satt Frode Grodås, og da skal han snakke om I neste episode.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler, die zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ich will nicht kommen! Wer hat den Moment?
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.